Þegar Sighvatur í Hvammi kom upp á hólinn, sá hann að arnar voru komnar út fippin og fappin, sumar jafnvel komnar í farf upp fyrir leitið. Hann þorði ekki að hvetja fólkbin á ótta við að missa stjórn á honum. Það var svo fast að það hvein í öllum. Það heyrðist eitthvert kynlegt fás eða fæs og hestinu var fært við, en það var hann bundinn að eðlisfari. Gutti var kvikull og stuðraði í hvönnunum. Karlinn lyfti húfinu svo að sá í hvítan skallan. Hvirvillinn á honum var mjall hvítur, það var kvinnlegt hvað hann Örnólfur sonur hans var rúmlátur, auk þess sem hann var bæði hvefsinn og orðfast.